Vzácny Boží duchu, ja ťa prosím, aby si nám od Otca, ktorý je zvrchovaný nadovšetkým, aby si nám od Otca dal nielen poznanie, múdrosť a zjavenie, tak ako sa modlíme, ale aby si nám dal stratégiu, Pane, aby si nám dal každému pochopenie, ako napredovať, keď treba aj tie diagnózy, o ktorých som hovoril, Pane, že diagnosticky dokážem rozumieť, čo sa deje so mnou alebo čo sa deje okolo mňa. Dokážem poznať pravdu, dokážem poznať princípy, dokážem poznať, ako veci fungujú, ako by mali fungovať, ale prosím ťa o to, po čom moje srdce hladuje, aby sme dokázali prijať pre seba aj pre iných stratégiu od teba. To znamená konkrétne kroky, ktoré máme robiť. Ako máme napredovať ďalej v našich životoch. Máme všetci svoje situácie, všetci veci, za ktoré stojíme, za ktoré sa modlíme. Všetci potrebujeme, Pane, vidieť Tvoje spasenie v nejakých oblastiach svojho života. Tieto veci Ti predkladáme, nie že by si o nich nevedel, ale predkladáme Ti ich, Pane, modliať sa, aby sme mohli napredovať do zasľúbení, ktoré si nám dal. Hladujeme a smedíme po zasľúbeniach, po spasení, po úspechu, po Božom prebudení, po obnovení a premene národa. Hladujeme, Pane, po raste cirkvi. Hladujeme, Pane, po tom, aby sme mohli vidieť tisíce, státisíce a milióny ľudí spasených, nových v našom národe, v Európe, Pane, na celom svete. Aby sme mohli byť súčasťou Tvojho kráľovstva, ktoré sa večne rozširuje a ktoré nestagnuje pre prehru alebo pre protivenstva. Ja Ti ďakujem za mladosť, ktorú nám obnovuješ ako orol. Daj nám prístup k živej vode, Pane. Predkladám, že sme vyznali, a ja som vyznal za seba, Pane, že nehľadám poznanie, nehľadám múdrosť, aj keď ich milujem, ale hľadám život, Pane. Hľadám schopnosť žiť to, čo viem a čo mi ukazuješ. To, čo som spoznal a to, čo som uvidel v Tvojom kráľovstve. Tak sa to modlím za nás, ako za zbor. Aby sme nielen vedeli, rozumeli, mali poznanie, zjavenie, videnia a ich interpretáciu, ale aby sme vedeli strategicky, Pane, prijať od Teba, čo ďalej, ako žiť a ako napredovať. Ďakujem Ti, Pane, za to, že Ty si nám prikázal, aby sme bojovali s prorockým slovom, ktoré si nám dal zaň, aby sme mohli ho vidieť naplnené. A tak my bojujeme za veci, ktoré si nám dal do nášho ducha, aby sme do nich mohli vchádzať, aby sme nevideli deštrukciu a opak zasľúbení, ale aby sme videli Tvoje spasenie. Amen. 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 Dobrorečím Ti, Pane. Amen. Veľmi trošku chcem hovoriť o duchovnom boji, aj keď nebojujem momentálne, nejde mi moc o boj, ale ide mi o niektoré princípy duchovného boja, ktoré by nám mohli pomôcť. Verím, že vám nedám teóriu, ktorá vás bude možno zaujímať, možno nebude zaujímať, ale hľadám naozaj veci, ktoré by ste mohli konkrétne použiť vy vo svojom živote, v boji, ktorý bojujete. Rozprávali sme o Leviatanovi, nie preto, že by som potreboval našu pozornosť zobrať na diabla a na to, čo on robí, na démonov, ale preto, že sám Boh nám dáva poznávať taktiky a úskočnosti nepriateľa, aby sme mohli efektívnejšie bojovať. Súhlasíte so mnou? Prečo spomínam Leviatana? Kde by som, hľadám, kde začať, lebo mám asi 7 krajov, z ktorých by som mohol sa rozbehnúť. Kde, pamätáte si z toho, čo sme prešli, kde sa ako Boží ľud stretávame s Leviatanom? Kde? Na púšti. Pristúpe do zasľúbenej zeme. Kde je také špecifické miesto, kde prichádza Leviatan a napáda nás? Kde?
V Trnave.
V Trnave? Koho? Dobre, poďme si, kde začneme? Začneme so symbolom. Môžeme začať so symbolmi? Prečo Leviatan, prečo symbol? Symbol je prorocká vec, jedna zo základov prorockej služby. Keď prorokovi človek, Boh ukáže symbol, tak skrze symbol mu Boh dáva nejaké posolstvo a ten symbol sa vykladá, interpretuje. A skrze tú interpretáciu prichádza nejaké Božie posolstvo. Sú rôzne symboly a v Novej zmluve aj v Starej zmluve máme zvieratá. Zvieratá sú doslovné zvieratá, ale zvieratá sú symboly duchovných síl, ktoré sa prejavujú tými charakteristikami. Nie je to moc zložité, čo hovorím? Sú konkrétne zvieratá, ktoré vidíme v písme a pomocou týchto zvierat nám Hospodin ukazuje charakteristiky duchov, ktorí pôsobia. Súhlasíte so mnou? Rôzni duchovia pôsobia rôzne a robia rôznu škodu. Pán Ježiš v Jánovi v 10. kapitole zhrnul pôsobenie diabla, všetkých teda démonov, všetkých kniežatstiev, do troch vecí. Že diabol nejde na iné, iba aby kradol, zabíjal a húbil. Čiže deštrukcia, kradnutie a smrť duchovná, fyzická, smrť zdravia a samozrejme smrť akákoľvek emocionálna, smrť vzťahov, to sú všetko teda rozpady, ničenie. Zhrnul, toto robí nepriateľ. Prichádza, aby kradol, zabial a hubil. A teraz rôzni nepriatelia robia túto prácu špecificky rôzne. Úplne ináč pôsobí duch Achaba, úplne ináč pôsobí duch Absaloma, úplne ináč pôsobí duch Jezabel. Teraz toto, čo som použil, to sú symboly ľudí. To sú konkrétni ľudia, ktorí konkrétne žili, ale za nimi je nejaké duchovno, ktoré títo ľudia dostali obrovské privilegium, že ich meno bolo použité na to, aby sa opísalo pôsobenie nejakého ducha. Súhlasíte so mnou? Jezabel bola samozrejme konkrétna princezná, ktorá sa stala kráľovnou Severného Izraela a podľa nej je nazvaný duch, ktorý je spomínaný aj v zjavení. V zjavení je konkrétne napomínaná novozmluvná cirkev a tej novozmluvnej cirkvi Pán Ježiš ako hlava hovorí, že vyčítam ti to, tebe cirkev a tebe, ktorý spravuješ ten zbor, teda anjel toho zboru, vyčítam ti to, že v sebe máš ženu, Jezabel, ktorá robí s Božím ľudom konkrétne veci. Tie konkrétne veci, ktorá táto žena, duch, ktorý sa prejavuje samozrejme cez konkrétnych ľudí, jedného, viacerých, cez celé spoločenstvo, cez okolnosti, cez zákony, cez hnutie, akokoľvek si môžeme vybrať. Ten duch sa prejavuje konkrétnymi vecami. Ja teraz nechcem hovoriť konkrétne o duchu Jezabel, lebo jemu sme sa venovali mnoho. Ale tam sa popisuje, Ježiš konkrétne popisuje, ako sa prejavuje duch Jezabel. Tento duch Jezabel je Ježišom napomínaný a Ježiš hovorí, dal som jej čas na pokánie. Takže Ježiš teraz, toto je duchovný boj, ktorý vám popisujem. Ježiš jedná s konkrétnymi ľuďmi, ktorí sú zasiahnutí duchom Jezabel a Ježišova láska je voči ním, aby boli obnovení. To znamená, dáva im čas a priestor na pokánie. Ale zároveň hovorí, ak nebudú robiť pokánie, prídem na nich s mečom svojich úst a budem ich súdiť mečom svojich úst. Čo sa stáva, duchovný boj, ak ten anjel, správca, alebo cirkev, alebo jednoducho zbor, ak nejedná s týmto duchom Jezabel, ktorý pôsobí cez konkrétnych ľudí, ak to neodreže ten hriech, tak Pán Ježiš hovorí, ja budem jednať s tými nositeľmi toho ducha, uvrhnem ich na lôžko a tak ďalej. A čo je hrôzostrašné a čo nemá cirkev normálne vo svojom koncepte, keď sa modlíme k Ježišovi, neuvažujeme o Ježišovi ako o tom, ktorý by mečom svojich úst, to znamená slovom, ktoré vychádza z jeho úst, že by prišiel proti kresťanom bojovať. Čo je hrôzostrašná vec si predstaviť, že Boh prichádza bojovať voči kresťanom svojim slovom. A toto Ježiš zasľubuje, ak tam nebude pokánie, ja budem bojovať s týmito ľuďmi mečom svojich úst a zároveň budem bojovať s tebou, cirkev. Čiže je to dvojstranný problém, že ak cirkev s tým nevie alebo nechce jednať, tak Boh bude jednať s nositeľmi, čiže bude zle, ale Boh bude jednať aj s cirkvou. Čiže konkrétna práca, to je konkrétny duchovný boj, kedy je tu nejaký duch, ktorý je nazvaný podľa fenickej princezny Jezabel. A opisujem, teraz sa nechcem zdržiavať pri duchu Jezabel, ale tento duch je nazvaný podľa kráľovnej, ktorá robila nejaké veci a tie základné charakteristiky sú, ten základ ducha Jezabel je, že je to, čo je to? Falošné prorocké. Je to falošné prorocké, ktoré ide proti pravému prorockému. Duch Jezabel na prvom mieste si snaží získať prorokov na svoju snahu tým, že prejavuje svoju duchovnosť. Jeho konečným cieľom je prorokov zabiť otvorene a otvorene ustanoviť zlé duchovno. Ale kým to spraví, ak je ešte preváha Božieho poriadku, tak duch Jezabel sa prejavuje skryto a manifestuje sa ako pravý prorok, ako niekto veľmi duchovný, niekto veľmi zrelý, ako ten, ktorý všetkému rozumie, ktorý má informácie podprahové o všetkom, má veľmi hlboké zjavenie, je veľmi duchovný, je veľmi modlitevne zdatný a prezentuje sa vysokou úrovňou autority v duchovných veciach. Bežne ľudia tejto autorite, tejto vznešenosti veľmi rýchlo podľahnú a sú ovplyvnení tou vysokosťou duchovnej autority a zjavenia a dovolia sa poddať pod tú autoritu, ktorú tento duch veľmi rád uvoľňuje. A ten človek, ktorý je nositeľom ducha Jezabel, je tým nesmierne potešený, pretože toto jeho cieľom je získať ľudí pod svoje krídla. Ak sa ľudia poddajú pod krídla takéhoto človeka, tak možno nevedia na začiatku, že sa poddávajú falošnému prorockému, falošnej autorite, ale skôr alebo neskôr či neskôr sa dostanú pod jeho moc a tento človek, tento duch z toho získava silu a rastie v autorite. Ak tento duch získa viacej nasledovníkov, a teraz prichádza zlom, ako pôsobí tento duch, ak tento duch získa pod svoje krídla človeka s Božou autoritou, tak tento človek s Bohom danou autoritou odovzdá duchu Jezabel a nositeľovi, alebo častejšie nositeľke ducha Jezabel, odovzdá svoju Bohom danú autoritu a tento duch sa upevní, zmocní a začne pôsobiť otvorene proti skutočným Božím veciam. Dneska by už hádam aj stačilo, už je to asi šiestý krát, alebo... Súhlasíte zatiaľ so mnou, čo vám popisujem? Problémom, a nechcel som stráviť toľkoto času pri duchu Jezabel, ale popisujem, aby sme rozumeli. Znovu, nechcem oslavovať diabla, ale je to súčasť duchovného boja, v ktorom sa nachádzame. Tento duch, keď získa autoritu, najčastejšie teda ten posledný krok, ktorý duch Jezabel potrebuje, je získať Achaba. A najlepšie, keď hovorím o cirkvi, a hovorím o spoločenstve, tak pokiaľ sa nositeľovi ducha Jezabel podarí získať človeka, ktorý má autoritu, či je to skupina, alebo ak je tam jeden vodca, ak získa pastora, dajme tomu, ako to býva bežne, pod svoju autoritu, tak totálne vyhral a môže sa zmocniť a zmocní sa do takej miery, že začne už smrteľne prenasledovať skutočné prorocké, skutočné Božie a uvoľní úplnú hrôzu a ten koniec je deštrukcia, je rozpad a je uvoľnenie falošného prorockého. Živé Božie prorocké je zabité a falošné Božie prorocké, falošné prorocké a falošné duchovné sa môže naplno uvoľniť. Dobre. Preč od ducha Jezabel, nech ho Hospodin skára, nech ho Hospodin zvrhne z okna, nech príde Jehu, nech prídu služobníci, ktorí sa ho neboja, nech ho zvrhnú dole z okna a nech ho žerú psi, nech ho rozžerú psi a jeho kosti nech sa nenájdu. Nech krv jeho tohto ducha v vodzovkách, nech psi lížu pri potokoch vody. Nech je skáraný Hospodinom tento duch. Nech je odhalená hanba jeho nahoty, jeho čarodeníctvo, jeho smilstvo, jeho nečistota, jeho zvod a jeho faloš. Nech je odkrytá, nech príde Božia pravda, zjavná, režúca, čistá, ktorá odkrýva pravdu, čistotu, ktorá stojí za to čisté prorocké, tak ako stal Eliáš v ohni Božom, keď sa vysmial falošným prorokom a zvolal Boží oheň, ktorým jasne Boh ukázal, dokedy budete kulhať na obe strany, bude Hospodin Boh alebo sú iní bohovia bohovia. Ďakujem ti, Pane, za toto jasné rozhodnutie uprostred Božieho ľudu. OK, úplne ináč funguje duch Jezabel, úplne ináč funguje duch Achaba, úplne ináč funguje duch Absaloma. Sú duchovia vzbúry, ktorí idú voči autoritám, je tu Boží poriadok a keďže koreň hriechu, koreň satana, celého jeho pádu je čo? Pýcha. Pýcha a následne, dobre hovoríte, vzbúra. Úplný koreň satanovho pádu je pýcha, čiže povýšenie sa a vzbúra. Satan pôsobí v tom základe, keďže chce kradnúť, zabíjať a hubiť, Satan vždy pôsobí tým, že ide proti Božiemu poriadku. Boh je Bohom poriadku, Boh robí nejaký poriadok, Boh pracuje a Satan ide proti tomu poriadku a ak niekto ide proti Božiemu poriadku, ide, či si to uvedomí alebo nie, či chce alebo nechce, ide vo vzbúre. To je vzbúra, ísť proti Božiemu ustanovenému poriadku, nech je akýkoľvek, nech ho ľudia akokoľvek využívajú alebo zneužívajú, je to vzbúra. Čiže sú rôzni duchovia vzbúry, ktorí sa snažia ubližiť vodcom. Duch Absaloma ide v skrytosti, potom je tu duch Orfy, ktorý odsekáva hlavy vodcom a tak ďalej a tak ďalej. Títo duchovia, všetko, čo chcem povedať, títo duchovia sú nazvaní podľa ľudí. Potom sú tu duchovia, ktorí sú nazvaní alebo opísaní podľa zvierat. Je tu had. Áno? Pán Ježiš, keď som si uvedomil, že nikdy som takto o tom nerozmýšľal, ale úplne mi to pán tak osvietil na to, učil alebo varoval svojich učeníkov o duchovnom boji absolútne jednoducho, povedal jednou vetou. Posielam vás, poslal ich medzi ľudí s evanjeliom a povedal, posielam vás ako ovce medzi vlkov. To je obraz duchovného boja. A v ňom je stratégia, v ňom je pochopenie a v ňom je naozaj to, čo hovorím, stratégia, to znamená, ako sa mám správať. Ježiš opísal svojich učeníkov, nie že by oni boli, že by sme boli blbé ovce a ľudia v tomto svete nie sú vlci, sú to ľudia, je tak? Ale je tu duchovná realita, ktorá je za fyzickou realitou a v tej duchovnej realite, ktorú my nevidíme, sa stane, že my, ak ideme s evanjeliom k neveriacim, tak fungujeme charakteristikami, ktoré môžeme odvodiť z oviec. A ľudia, ku ktorým ideme s evanjeliom, oni sa začnú správať a oni o tom nevedia. Nevedia, kde sa to v nich zoberie. Nevedia, prečo sa to v nich zobudí, ale to je to duchovno, to je ten duchovný svet, ktorý nevidíme a naozaj ľudia nevedia, čo ich to zachváti, ale ich zachvátia charakteristiky duchovné, ktoré tam nebehajú diví vlci, ani tam nie sú fyzickí vlci, ale tí duchovia takisto, duchovia nie sú vlci. Duch nie je vlk. Hej, ten démon, alebo či je to kniežatstvo, alebo je to malý démon, ktorý je v človeku, to nie je vlk, to je démon, je tak? Je to duch. A potom sú tu kniežatstva, mocnosti, panstva, je tu nejaká duchovná hierarchia a títo duchovia takisto, to není kráľovná Jezabel, to nie je had, to nie je vlk, to nie je prasa, ale sú to konkrétni duchovia, my nevieme, ako vyzerajú. Či majú telo duchovné, tak ako ľudia majú duchovné telo. Nevieme, ako vyzerajú tieto kniežatstva. Vo fantázii alebo v kresťanskej fantázii sa opisujú ako rôzni ľudia alebo nejaké polozvery, ktoré viete, ako sa démoni vykresľujú. Rôzne, znovu, podľa tých zvierat. Ale to nie sú zvieratá. Všetko, čo chcem povedať. My nie sme ovce a ľudia neveriaci, ktorí robia zle, nie sú vlci, ale sú chytí ich duchovno, ktoré je charakterizované, dá sa najlepšie opísať podľa zvierat. Tak Ježiš povedal, vy, keď pôjdete s tým evanjeliom, vy sa musíte správať ako ovce medzi vlkmi. Čo je hrozostrašná predstava. Lebo žiadna ovca pri zdravom rozume sa nevybere medzi vlkov. Vlk pri zdravom rozume sa vyberie medzi ovce, lebo je hladný. A ide sa nažrať, jednoducho je taký. Boh ho tak stvoril, ak to tak môžeme povedať, alebo pre hriech, tak to, po potope na neho prešla takáto prirodzenosť, že on ináč by zhynul, tak musí trhať. Takže ak my ako veriaci si uvedomíme, že toto není obyčajné, že no tak hurá, idem kázať evanjelium. Hurá, Martin Horváth sa vybere teraz do kavy. Hurá, idem kázať evanjelium. Hurá, všetci ma príjmu, všetci ma budú milovať, všetci sa obrátia, všetci padnú na zadok a ja budem veľký muž Boží. Je tak? Není tak. Je to duchovný boj. Je to hrôza. A ak si nedám pozor, ak si nedávam pozor pri kázaní evanjelia, ak sa nemodlím, ak nerozumiem tomu duchovnému boju a tak ďalej, tak jednoducho ma tí vlci zožerú. A môžem sa sťažovať, Bože, jaj, Bože, byli ma, zožrali ma, stalo sa zle. OK. Čiže tá konkrétna charakteristika duchovného boja je, že ovečka sa musí, teraz by sme to mohli porozvádzať, čo musí robiť ovečka a čo robia vlci. Vieme veľmi dobre, že je tu nejaké duchovno a keď ideme s evanjelium, keď si prečítame skutky apoštolov, ako išla cirkev s evanjelium a ako reagovali ľudia, to boli obyčajní ľudia, ale ktorí v konfrontácii s evanjelium ich zachvátilo určité duchovno. To duchovno, ktoré tam prebývalo v nich a to duchovno, ktoré tam malo možno stáročia, možno tisícročia pevnosť, bolo tam doma, to duchovno sa skrze tých ľudí prejavilo a začalo evanjeliu odporovať. Keď si pozriete skoro všade v tejto novej zmluve, pretože ten kontext boli židovské synagógy, židovské spoločenstva, tak veľmi často, alebo skoro vždy, to boli Židia, ktorých zachvátilo nejaké duchovno a to duchovno sa skrze nich prejavilo tým, že išlo proti evanjeliu a išlo, keď sa dalo, išlo smrteľné. To znamená, že vraždilo. Súrodenci, z tohto postalo veľa antisemitizmu v cirkvi, ale teraz nechcem týmto smerom vôbec odbočiť, ale je to nepochopenie toho, že to nie sú zlí Židia, ktorých treba zlikvidovať, tak ako ich chcel likvidovať Luther a v pogromoch katolíci 300 razy, 350 tisíc razy za históriu mali za cieľ vyhubiť Židov. Je to zlá analogia. Židia naozaj boli nepriatelia evanjelia v Novej zmluve, teda v knihe skutkov, ale nie preto, že oni sú a priori zlí a treba ich vyhubiť, ale kvôli tomu, že z nich vyšlo duchovno, ktoré išlo proti evanjeliu a oni tomu nerozumeli, čo si ich použilo. Súhlasíte so mnou? Keď Ježiš k ním prišiel do tej synagóge v Nazarete, ako to stále hovorím, to boli ľudia, ktorí sa prvých 5 sekúnd tešili prítomnosti Ducha Svätého zjavenia a potom oni ani nevedeli, ako takto rýchlo za pár sekúnd ich sa zmocnil hnev a skrze ľudské považovanie tohto človeka Ježiša sa ich chytil duch Antikrista. A títo milí, drahí ľudia, ktorí o 5 minút boli úplne zlatí, krásni, milovaní, boli v tej sekunde zachvátení nejakým duchom Antikrista, ktorý neváhal pravého Mesiáša Ježiša Krista zabiť. Milí, zlatí ľudia, ženy, deti, dokážu byť zachvátení takýmto duchovnom a vyhnať Mesiáša zo synagógy a ísť ho rovno zabiť. Pozrite sa na akékoľvek hrôzy, ktoré sa diali. Pozrite sa, rozum vám zastane, teraz nechcem opísať, aké hrôzy ľudia robia. Nemusíme hovoriť o Nemcoch, čo vystrajali v koncentrákoch. Môžeme si zobrať pogromy, môžeme si zobrať, čo robili Američania s Černochmi. Keď sa naštvali, keď ich chytilo niečo, nemali problém poliať dechtom človeka, obsypať ho perím a zaživa ho zapáliť. To sú milí, o 5 minút mohli byť krásni ľudia, ktorí sa vrátili domov, poboskali ženu, hrali sa so svojimi deťmi. To neboli všetko psychopati. Samozrejme, bolo tam veľa psychopatov. Rozumiete, čo hovorím? To je duchovno, ktoré sa prejavuje podľa nejakého a charakteristiku toho ducha. Môžeme popísať podľa nejakých zvierat a môžeme pochopiť, ako tento duch funguje. A hlavne my ako kresťania veriaci potrebujeme pochopiť, ako my máme s týmto duchom zaobchádzať, keď nepoužijem hneď ten výraz, že ako proti nemu bojovať. Lebo primárne našim cieľom nie je bojovať voči týmto duchom. Primárne na prvom mieste pre nás je dôležité robiť to, čo robí otec. OK? Čiže ak ideme do akéhokoľvek duchovného stretu, teda ak ideme ako ovce medzi vlkov, my potrebujeme robiť to, čo robí otec. A otec nám môže ukázať v rôznych situáciách rôzne prístupy. To je všetko, čo v tomto bode hovorím o tomto duchovnom boji. Teraz sa presuniem niekde inde. Naspäť. Lebo nechcem hovoriť, chcem, ale nemôžem hovoriť 50 vecí naraz. Tí duchovia sú charakterizovaní nejakými zvieratami. Čiže máme tu tých vlkov. Vlk je charakteristický tým, že nemilosrdne trhá na kusy. Predstavte si znovu, to sú pre mňa tie najťažšie veci z mojej histórie cirkevnej, predstavte si, čo povedal Pavol zboru, ktorý založil, a otvorene im povedal: ľudia, spomedzi vás si volím starších, bdejte nad zborom, starajte sa o zbor, starajte sa, páste tieto ovce a dajte si pozor, pretože spomedzi vás povstanú ľudia, ktorí budú ako draví vlci a nebudú šetriť stádo. Čítali ste niečo také? Pri zdravom rozume žiaden človek si nepovie a nebude čakať od seba: húra, ja budem starší a ja budem trhať stádo. Húra, ideme do toho. Moja otázka je, ako sa dostane človek do takého stavu, že je zrazu premožený nejakým duchom vlka a miesto toho, aby sa správal ako pastier, ktorý pasie, chráni ovečky, tak nemilosrdne trhá a začne sa správať ako vlk. Zachváti ho duchovno, ktoré je charakterizované vlkom, to znamená nemilosrdne trhá, rve, zúri, je besný a všetko ostatné, čo by som mohol popísať, čo vlci robia. Ako sa dostane človek do takéhoto stavu? To je otázka pre cirkev. A to je otázka znovu, ako s tým jednať. Dobré veci, príjemné veci, radosné, haleluja, všetko úžasné, krásne. Máme hada. Povedzme si, poviem trošku o hadovi. Had znovu nie je... Démoni nie sú hadi. Kniežatstva nie sú hadi. Ale had je charakterizovaný, alebo had má nejaké veci, ktoré... pomocou ktorých môžeme pochopiť, ako fungujú rôzni démoni. Sú rôzni démoni toho najnižšieho rangu a sú rôzne kniežatstva tie vyššieho rangu, ktoré fungujú ako hadi a ktoré, verím, že duchovne môžeme povedať, že majú aj tvar hada. Čo je charakteristické pre hada? Je jedovatý a ak neštípe, škrtí. Hadi škrtia, hadi spôsobia zastavenie života, udusenie a keď si zoberieme jed, keď si zoberieme to štípanie, čo môže byť štípanie ako iba pohryzenie a spôsobenie niečoho zlého, ale v horšom dôsledku je pustenie jedu. Toto robia títo duchovia, že púšťajú jed a skrze jed prichádza otrava. Sú celé série duchov, ktoré by sme mohli charakterizovať podľa hadov a títo duchovia sú duchovia čarodejníctva, okultizmu. Sú duchovia nižšieho rangu, ktorí sú ako démoni, ktorí sú ako maličkí hadi, ktorí sa omotávajú okolo nôh a opakujem znovu, sú kniežatstva, ktoré by chceli ako hadi obmotať celé mesta, celé národy a dostať ich pod svoju moc. A jednať s týmito duchmi znovu, ako s nimi jednať, je úplne odlišná vec na týchto rôznych úrovniach. Chcem sa dostať pomocou týchto opisov, že máme vlka, hada a tak ďalej, dostať sa k Leviatánovi a o Leviatánovi trošku sme hovorili. Prečo Leviatán je opísaný ako mohutné zviera, ako dokonca krásne majestátne zviera, ktoré Boh stvoril a pomocou opisu tohto obrovského majestátu konfrontovali Joba, že kto si ty a pozri sa vôbec na moje stvorenie, že prečo sa so mnou púšťaš do debaty, to je jedna vec, preto sa tam opisuje ten Leviatán v Jobovi, hlavne v 40. 41. kapitole, ale analogicky zo 74. žalmu, zo 104. žalmu, z rôznych iných miest, kde vidíme Leviatana, ako sa o ňom hovorí, že Leviatan je znovu nejaká duchovná mocnosť, ktorá funguje a dá sa popísať jej fungovanie pomocou tohto zvieraťa Leviatana. Je zaujímavé, že my nevieme, čo Leviatan je, nevieme, čo je behemot, lebo dneska také zvery nežijú. Nevieme, či je to celkovo iba obraz, alebo sú to reálne zvieratá, ktoré existovali a dnes neexistujú. V starom zákone to židovské slovo, ktoré je použité na niektorých miestach pre Leviatana, je to isté slovo, ktoré sa dá použiť aj pre krokodíla. Takže môžeme zobrať, že je to krokodíl, ale v Jobovi ten opis, teraz nejdem do toho, do opisu všetkého, kto je Leviatan, kto nie je, ale keď si prečítame v Jobovi v 40. kapitole charakteristiku Leviatana, tak tam vidíme, že má krk, že má chvost, ktorý nie je krokodílov, skôr sa podobá na brachiosaura, ktorý má taký ako céder chvost, má obrovský krk, krokodíl nemá žiaden krk. A tak ďalej. Ale aby som to teda nejako skrátil, aby som sa dostal hlavne k tomu, k čomu sa chcem dostať. Duch Leviatana, ako funguje, môžeme to odviesť od krokodíla a môžeme to odviesť od toho jobovského opisu a môžeme to odviesť z rôznych opisov, ktoré sú tam. A teraz už konečne k tomu, čo robí, čo nerobí. Je toho strašné veľa, čo by sa dalo o Leviatánovi hovoriť. Ale prečo vôbec teraz nehovorím o duchu Jezabel? Prečo nehovorím o Absalomovi? Za Absalomom sme bojovali. Prečo hovorím o Leviatánovi? Leviatán je duch, ktorý si dovolím povedať na základe toho, čo vám teraz prečítam, že to je duch antiprielomu. Takže, keď vám teraz položím otázku, kde stretneme Leviatána? Nie v prielome, ale tam, kde Boh chce vypôsobiť prielom. Aby sme z toho nespravili nejakú folklórnu doložku. Tu v zbore prielom verím, že stretávame ducha Kristovho, ducha Božieho a ľud Boží, ktorý sa posvecuje a ktorý zhadzuje hadov a horkosti a blúdy leviatánske preč. Ale duch Leviatana sa prejavuje tam, kde Boh chce spôsobiť prielom. Veľmi zjednodušene by som to povedal. Preto sme si ho užili aj my. Aby som nehovoril iba o tom zlom, poďte sa pozrieť. Tu sme boli. V tom 74. žalme. Ty si ten, ktorý učiníš nové a nové spasenie prostred zeme. Ty si môj kráľ od dávna. Skúste sa prosím ešte trošku posústrediť. Tu máme opísané, čo robí Boh a na základe toho môžeme vidieť, čo robí Leviatán. Tu je spomínaný Leviatán. V 13. verši sa hovorí, že Boh, čo robí, čo je Božia vôľa? Božia vôľa je rozdeliť more. To znamená vyslobodenie Božieho ľudu z Egypta. Prvé miesto, kde stretávame Leviatana, Leviatán je opísaný v Ezechielovi, nepoviem vám presne, ale čítali sme to minule, je opísaný a Boh mu hovorí ústami proroka, že ty faraón, Leviatán, ty, ktorý vládneš nad vodami a ktorý hovoríš, tieto vody sú iba moje, sú moje. Ja ťa rozsekám a hodím ťa na púšť a dám ťa za pokrm ľudu na púšti. Hovorí sa o faraónovi, čiže o tom božstve, ktoré držalo Boží ľud v otroctve. O tom sa hovorí, že to je Leviatán, ktorý by chcel udržať ľud, ktorý je Boží, vo svojom otroctve a môžeme sa pozrieť, pardon, na to, čo robil Leviatán s Božím ľudom. Ako ho utláčal, ako mu ubližoval a ako pôsobil to, že museli zabíjať svoje vlastné deti. To je hnus, ktorý tento duch robí. Ale Božia vôľa bola, Boh sa rozhodol a 430 rokov predtým povedal Abrahamovi, haleluja na nebi, že ja svoj ľud zoberiem a budem súdiť národ, ktorý ho trápil. Boh sa rozhodol, že bude súdiť ducha Leviatana a to je tá zvrchovaná vec z Izajaša 27, čo je absolútne najdôležitejšia v duchovnom boji proti Leviatanovi a to je to, že duchovný boj proti Leviatanovi robí Boh sám. Boh sám povedal, ja zoberiem meč a ja navštívim Leviatana, tohto ducha, tohto draka na vodách a ja mu rozseknem tú jeho hnusnú gebulu. prvé štádium, kde vidíme, že Boh jedná s duchom Leviatana, je, keď vyslobodzuje Boží ľud z Egypta. Tuto môžeme vidieť, ako Boh bojuje proti Leviatanovi sám a Boží ľud nerobí nič. Boží ľud nerobí absolútne nič, Boží ľud nevie, ako sa volá, nevie ani povedať B, ani M. Dokonca, keď im Boh povedal, že nebudete si piecť nič kvasené, dal im to ako príkaz, tak je zaujímavé v prakticky, keď prišlo nalámanie chleba v úvodzovkách, keď už sa hýbali preč, tak viete, prečo oni si napiekli nekvasený chlieb? Nie preto, že im to Boh prikázal, ale prečo? Lebo tak chvate sa balili, že nestihli zbaliť kvas. To je strašne zaujímavé. Nie, že by poslúchli Boží príkaz, ale dialo sa to v takom chvate, že dokonca keď chceli robiť kraviny, nemali čas robiť kraviny, lebo Boh ich chvate zobral a v chvate ich vytrhol z Egypta von a priniesol ich na to miesto poslednej konfrontácie, to znamená ku Červenému moru. A teraz pri tom Červenom mori oni kričali k Bohu, kričali k Mojžišovi, na čo si nás vyvliekol, armáda ide, zabije nás. Tu nastala posledná konfrontácia s duchom Leviatana na tomto mieste. A tu na tomto mieste znovu Boh zvrchované vypôsobil spasenie, takže rozsekal hlavu Leviatana, rozsekal celú jeho moc, zasiahol jeho prvorodeného predtým a tak ďalej. To môžeme hovoriť veľa o tých duchoch, ktorých tam Boh navštívil. Ale tu sa stala tá posledná vec, že Boh roztvoril more. Toto je Božia práca, čo robí Boh. Boh pred Božím ľudom chce roztvoriť more. A čo robí duch Leviatana? Duch Leviatana chce prísť za Božím ľudom a pri tom, čo Boh roztvára more, on je duch antiprielomu. On chce zničiť Božiu prácu roztvorenia mora, že Boh pred nami otvára cestu a činí prielom. On tam chce prísť a Boží ľud zahubiť a povedať, vy ste moji. Vy mne patríte, čo si vy myslíte o sebe? Kde vy sa trepete? Kde ste sa vy vytrepali, vy otroci sprostí? Vy kraviári. Čítali ste tú pýchu, ktorú tento duch pýchy má? Egypťania ani len nejedli s Izraelitmi, pretože sú to pastieri dobytka. Hnusní, smradlaví kraviári boli pre Egypťanov. Tento pohrdlivý duch, hlavou Leviatana je duch pýchy. Tento pohrdlivý duch pýchy ide voči Božiemu ľudu aj dnes a hovorí, vy sa kde trepete, vy sprostí, čo vy chcete? Čo si vy myslíte, že kde idete, do akého prielomu? Cítili ste, počuli ste niekedy tohto ducha? Čo hovorí, čo vám hovorí, čo hovorí cirkvi, čo hovorí zboru? Čo si vy sprostí vôbec myslíte o sebe? Kde sa trepete, kde vy zajdete? Tu vás vytrepem a skončíte. Toto robí duch Leviatana. To je duch antiprielomu. Ak Boh povie, ja vám roztvorím more, tak duch Leviatana sa v pýche a v tej zvrchovanej, keďže to není démon, ktorý je v človeku, ale keďže je to kniežatstvo vysokánske, obrovské, ktoré možno v určitom zmysle spersonifikovať so satanom samým, ale do toho teraz vôbec nechcem, lebo tomu ani nerozumiem, ani tomu nepotrebujem rozumieť. Nechcem sa tváriť, že rozumiem, ako to naozaj je, ale viem, že to není obyčajný démon, ale že z toho kniežatstva. Tento duch tej obrovskej pýche sa vysmieva a hovorí, ja vás zabijem, ja vás zničím, ale prichádza v tej svojej oslepenosti, pretože pýcha oslepuje, v tej oslepenosti prichádza do pasce a v tej pasci mu Hospodin naloží to, čo potrebuje. A naložil mu v tom mori tak, že to slávne víťazstvo je nám potom pripomínané a toto štádium víťazstva nad Leviatanom nám Božie slovo zasľubuje, že tohto nepriateľa zabijem ja, dám vám nad ním zvíťaziť a vy tohto nepriateľa neuvidíte nikdy viac. Toto štádium duchovného boja, súrodenci, za nás Boh vybojoval pri našom znovuzrodení. My sme nebojovali za naše znovuzrodenie, my sme dokonca ani nerozumeli tomu, čo sa deje, že vychádzame z Egypta, ideme do sveta. Boh bojoval za nás a v tých posledných finálnych bojoch o našu dušu, v tom zápase, keď nám bolo kázané evanjelium a keď sa rozhodovalo, či príjmeme, nepríjmeme, v tom poslednom zápase Hospodin zasekol do všetkých našich bohov, ktorí nás vlastnili, generačné prekliatia, všetky démonické sily, ktoré si na nás robili nárok a hovorili, ty si môj a budeš môj, kde sa trepeš, nikde nejdeš. V tomto bode Hospodin sekol, Hospodin povedal, dosť. A tento duch, ktorý ťa vlastnil, táto smrť, toto, čo si robilo na teba nárok, tie všetky dlžobné úpisy, to všetko Hospodin sekol, zničil a povedal, tohto vlastníka, ktorý ťa vlastnil, už neuvidíš nikdy viac. Ty si vo svojej sile rozdelil more, skrušil si hlavy drakom na vodách, čiže Boh roztvára more, to je to prvé štádium. Duch, prečo hovorím, že duch Leviatana je duch antiprielom? Pozrime sa ďalej. Ty si roztrieskal hlavy Leviatana a dal si ho za pokrm ľudu na púšti. Čiže vyšli z Egypta, teraz sú na púšti. A teraz znovu, čo robí Boh prielomu? Čo robí Boh prielomu? Boh prielomu roztvára prameň a potok. Tam, kde sa nachádzame v púšti, kde nie je zaopatrenie, kde potrebujeme spasenie, kde je zúfalstvo, kde je bieda, kde sú tie vody horkosti, mára a to všetko, to zúfalstvo, kde z ľudu Božieho vychádza tá hrôza, tak tu Hospodin znovu roztvára pramene a potoky. Znovu Boh je Boh prielomu. Pozrite sa, teraz tu je druhá fáza. Čiže prvá fáza, kde stretávame Leviatana, je pri východe z Egypta. Ak budete bojovať za ľudí, ktorí sú v Egypte, tak budete bojovať s duchom Leviatana, ale tam Boh bude bojovať za tých ľudí proti tomu Leviatanovi zvrchované. Ale druhá fáza, kedy nachádzame a stretávame sa s duchom Leviatana, je napriek tomu, že Boh nám povedal tohto nepriateľa, je to taký paradox, tohto nepriateľa už nikdy viacej nestretnete, a je to pravda, že toho nepriateľa už nestretneme nikdy, tak teraz sme na púšti, vytrepaní cez to Červené more, a teraz tu, na tej púšti, znovu stretávame Leviatana. Trošku ináč, už to není egyptský faraón, už to není ten pyšný boh, ale teraz tento Leviatan tu na púšti funguje trošku ináč. Kvôli čomu? Dovolím si povedať, že je trošku slabší. A teraz, súrodenci, môžete byť prakticky. Počúvajte, už sa začínam nadchýnať samého seba. Prečo druhýkrát stretávame Leviatana na púšti? Pretože Boh znovu otvára, a kvôli tomu, že duch Leviatana znovu chce zatvárať. Čiže vždy, keď Boh robí prielom, keď Boh nám niekde otvára cestu, a je to zaujímavé, všimnite si, duch Leviatana je duch vodný. Hovorí sa, že to je duch, ktorý je na vodách, ktorému hlavy drakom na vodách. Je to zaujímavé. A čo robí Boh? Boh s Božím ľudom, Boh roztvára cestu cez vody. Nie je to zaujímavé, že on otvára cestu cez vodu Červeného mora a otvára potoky a pramene na púšti. A čo robí ďalej? Vysuší rieky trvalého toku. Keď ich dostáva do zasľúbenej zeme, čo robí? Trvalý tok, to znamená niečo, čo tam bolo trvalo, čo hovoria všetci tzv. Múdri vedci, že to bolo jednoducho vyschlo more, každoročne tam je odliv, tam je toto, tam sú blúdy, tam je prešli cez brod, cez Jordán, ale písmo hovorí, že to je trvalý tok, žiaden brod, žiadne vyschnutie krátkodobé. Trvalý tok. A Hospodin znovu cez vodu urobil sušinu, aby prešiel Boží ľud zasľúbené zeme. Čiže Boh je Boh prielomu, ktorý otvára cesty, a Leviatán je Boh, duch, ktorý hovorí, neprejdete, zahubím vás tu. Prečo teraz stretávame Leviatána na púšti? Pretože my sme boli vyslobodení z Egypta, ale teraz Boh dovoluje, aby sme bojovali s duchom Leviatána kvôli tomu, že potrebuje dostať Egypt z nás von. Dobré ráno, stará mama. Keďže my sme boli vybraní z Egypta, ale my si v sebe nesieme zvyšok Egypta, ako nám pripomenula aj Mária Elena Ružička, tak teraz tento duch Leviatana sa s nami stretne na púšti a nastáva skutočný duchovný boj, ktorý potrebuje bojovať každý veriaci. Je duchovný boj proti duchu Leviatana, ktorý je to knieža, ktoré môže bojovať jedine cirkev a jedine tak, že spolupracuje s Bohom a že sa dostane do fáze, kedy vidí, že ten duch navštívi ducha, Boh navštívi ducha Leviatana tým mečom. To je vyššia úroveň duchovného boja. Ale duchovný boj, ktorý bojuje každý veriaci proti ducha Leviatana, je ten, že Boh dostáva Egypt z teba von. A teraz stretneš na púšti, teda na mieste pustom, kde nie je dostatok zdrojov. Boh ti tam hovorí o zasľúbení. Boh ti hovorí, že ti otvorí dvere, že ti vysuší more, že ti roztvorí prameň a dá ti mannu. Boh pôsobí veľmi zaujímavú vec, že 14. verš, pozrite sa, dovolí, aby sme sa na púšti stretli s Leviatanom, a hovorí, že roztrieskal hlavy Leviatana a dal ho za pokrm ľudu na púšti. Čo je znovu zaujímavá vec, čo dal Boh ľuďom za pokrm na púšti? Mannu predsa. Zamysleli ste sa? Boh ich krmil mannou, a prečo teraz tu hovorí, že ich krmil Leviatanom? Samozrejme, my sme živí Božím slovom, ktoré vychádza z Božích úst. My sme živí mannou nebeskou, ktorú sme si nezaplatili, ktorá nám padá zdarma od Boha. Ale zároveň Boh hovorí, že keď sme na konkrétnom mieste v púšti, tak Boh nás chce nakrmiť leviatanom, ktorého špecificky my, keď zjeme, tak je pre nás pokrmom. Čo je to pokrm z leviatana? Pokrm z leviatana je víťazstvo v duchovnom boji, ktorý si ty vybojuješ sám. Prečo Boh dovolí, aby si sa stretol s leviatanom na púšti? Prečo? Hovoril som o charakteristikách ducha. Keď si zoberieme ducha prasaťa, keď si zoberieme ducha žaby, keď si zoberieme ducha hada, keď si zoberieme ducha vlka. Títo duchovia fungujú podľa určitých charakteristík. Prečo Boh dovolí, aby sme s nimi bojovali, aby nás títo duchovia napádali? Prečo to Boh dovolí? Lebo teraz od nás čaká, ako zareagujeme. Tí duchovia ma môžu napadnúť a môžu so mnou mať interakciu kvôli tomu, aby som ja mohol sa z nich najesť, aby som mohol zvíťaziť. A teraz na mne záleží. A čo je základ, úplný základ duchovného boja každého kresťana? Je otázka, keď sa stretneš s duchom Leviatana, dajme tomu, stretneš sa s duchom pýchy, alebo sa stretneš s hocičím, čo tento duch na teba vypluje, čím ste sa stretli? Čo robí duch Leviatana? Čo vás zasiahlo? Duch Leviatana má prekladače. To znamená, že niekto o tebe si myslí niečo, čo je úplná kravina. Dokonca povedal, že ty si povedal, že on povedal. A teraz sa snažíš z toho vysomáriť, ale a čo sa stane? To, čo teraz? Začínam červenieť. Začína vo mne postávať emócia. Duch Leviatana, okrem iného, keď už má pevnosť v človeku, spôsobuje obrovskú tvrdosť. Spôsobuje nesmiernu tvrdosť, zaťaté zuby. Spôsobuje zúrivosť. Duch Leviatana spôsobuje, okrem tejto zúrivosti, spôsobuje obrovskú emocionálnu bolesť. Duch Leviatana spôsobuje neuveriteľnú bolesť, pretože má strašne veľa zubov a tými zubami sa zahryzne. Duch Leviatana nevie žuť, on nepožuje, ale on sa ako krokodil zahryzne a on krúti. To, do čoho sa zahryzne, to začne krútiť a vytáčať a to je obrovská bolesť. Vnútro sa začne, a ja sa musím priznať, moje osobné boje s duchom Leviatana je, že ja som prežíval obrovské emocionálne múky v tom, že tam, kde sa zahryzol tento duch do mňa a krútil tú komunikáciu nejakú, vo mne prebiehalo toto krútenie tej komunikácie s tým človekom a s tamtým človekom s takou hrozostrašnou emóciou, s takou bolavou emóciou. Poznáte to? Že keď sa vadíte vo vnútri s niekým zúfalo, až vám stupne tlak na 250 a argumentujete, hovoríte, vysvetľujete, zúrite a nedokážete pochopiť, čo to je za somára z prostého a ako to môže takto povedať, ako to mohol spraviť, ako mohol on povedať, že ja som povedal, veď to vôbec tak není. Tento duch zahryzne a opakujem, pôsobí strašnú tvrdosť tým, že človek stvrdne hrôzostrašné a pôsobí obrovskú bolesť vo vnútri, ktorá trhá vnútornosti. Ale teraz, čo je duchovným bojom? A prečo Boh dovolil, aby som ja sa stretol s týmto duchom? Teraz je dôležité, alfa a omega, to najdôležitejšie možno, čo dnes poviem, to dôležité je, ako ja zareagujem. No. Ak sa stretnem v boji s duchom Leviatana, teraz mám dve možnosti. Buď zareagujem tak, že zareagujem v tom istom duchu, teda ma to chytí a chytí ma to spravodlivo, pretože vo mne splanú vážne, že ja nie som zdrojom toho a mám pravdu, je tak? Ja nie som zdrojom toho ducha. Prečo ten duch ide na mňa od toho človeka? Prečo ide od kresťana? Prečo ide od veriaceho? Keď vám poviem, ak si vodca, akýkoľvek vodca, otec alebo cirkevný vodca, duch Leviatana je zúrivý proti vodcovský duch, ktorý ide a chce zabiť vodcov a chce oddeliť vodcov a vedených. Zúrivo to robí. Teda Boh dal niekomu v cirkvi autoritu, nejakému človeku, delegovanú autoritu, aby spravoval nejaké miesto, či sú to ľudia, alebo je to, ja neviem, biznis cirkvi. A tento duch, keď je chytený duchom Leviatana, ide úplne zúrivo voči autoritám, ktorí sú nad ním. Teraz, keď tento duch voči mne vyšľahne a zasiahne ma v mojich emóciách, lebo žiaľ mám emócie, teraz je otázka, ako zareagujem. Ak zareagujem v tom istom duchu, pretože ma zachváti horlivosť Božia a spravodlivosť Božia, že čo si to dovoluješ, čo to robíš, somár, čo to robíš, ako to môžeš také povedať, ako to môžeš myslieť, veď to není pravda, vedie to toto, vedie to tamto. A keď ja sa do toho pustím, do konfrontácie s týmto duchom a reagujem v tom istom duchu, tak som skončil. To nie je môj pôvodný hriech, to je hriech toho človeka, ktorého zachytil ten duch. Je to jeho hriech, je to jeho maslo na hlave. Ale Boh dovolil, aby som ja vošiel do tohto duchovného boja. A teraz, keď ja zareagujem v tom istom duchu, tak ja toho ducha posilním a duch Leviatana narastie. Čo spraví duch Leviatana? Spôsobí bolesť, spôsobí rozpad, spôsobí nedorozumenie a spôsobí hrozitánsku tvrdosť v týchto ľuďoch, ktorí sú napadnutí duchom Leviatana voči sebe. A odchádzame rozídení a rozdelení. A môžeme sa hádať a môžeme sa navzájom obviňovať, kto to spôsobil. Alebo kto má Leviatana. No kto má Leviatan? Leviatan má Leviatana. Jemu je jedno, kto ho má, jemu je jedno, koho si použil. Ako som vám povedal v tých holokaustoch a v pogromoch, jednoducho ten duch si použije človeka a povedal som vám, čo mi brat pastor z Čech povedal, jeho skúsenosti i s duchom Jezabela, s rôznym. On povedal, ten duch si tých našich bratov, tie sestry použil a nimi to prešlo ako hnačka, jak prújem. Prešlo to nimi nesmierne rýchlo a o 5 minút oni vôbec nevedeli, čo spravili. Oni vôbec nevedeli. A oni boli úplne neviniatka. Naozaj vážne. Lebo si absolútne neuvedomali, čo cez nich prešlo. Cez nich to prešlo ako prújem, doslova použiť, prepáčte toto slovo. Toto robí ten duch, že si použije človeka, prejde to ním, prejde to ústami, vyvracia niečo hnusné a ten človek o tom nemusí vedieť. A môže úprimne, vážne pred Bohom, môže robiť pokánie, môže povedať, Bože, dako sa cítim zle, odpusť mi, amen, hotovo. Ale tie zvratky, ten prújem, tá špina, ktorá prešla tým človekom a zasiahla iných, tá v tých iných mohla začať prebývať. A ja, ktorý som zareagoval v tom istom duchu, som znásobil to duchovno a teraz to vo mne býva a vo mne to pracuje. A teraz sa môžem spravodlivo pred Bohom ospravedlňovať, že ja som to nevypôsobil, to vypôsobil ten človek, ktorého si to použilo. Ale čo ja z toho mám? Nič. Lebo ja som v duchovnom boji neobstal. A teda, prečo Boh dovolil, aby som sa stretol s duchom Leviatana, je preto, aby Boh vo mne pracoval. Či zo mňa vyjde Egypt preč, alebo Egypt, ktorý je vo mne, či tam zostane, alebo sa nedá, Bože, ešte znásobí. Narastie. A teda, prešiel som touto školou, prešiel som týmto testom a momentálne v tomto bode som nezvíťazil. Takže Boh dovolí, aby som išiel popúšti ďalšie kolečko. Haleluja, aby som sa s Leviatanom znovu stretol. Haleluja, znovu mi niekto ublíži, znovu ma napadne duch Leviatana, či cez človeka, alebo cez okolnosti, alebo cez najbližších, alebo cez najďalších, to je jedno. Znovu duch Leviatana ma napadne a znovu ja mám príležitosť. Zareagujem v tom istom duchu, alebo duchovný boj číslo A, základ A10, alebo zareagujem, klapka, v opačnom duchu. Zareagujem v tom istom duchu alebo v opačnom duchu. Napadne ma duch pýchy, napadne ma duch obvinenia, ktorý ma obviní, že ty si spravil toto, toto. A ja teraz chytím sa toho alebo zareagujem v opačnom duchu. Ak zareagujem v opačnom duchu, čo sa deje, súrodenci? Pozrite, toto je krása. Krása. Démoni nie sú Leviatán, Boh nie je ovca, Ježiš nie je baran. Hovorí sa o ňom, že je baránok Boží. Nepohoršite sa, súrodenci. Izajáš 53 hovorí o Ježišovi a Ježišove charakteristiky, ktoré on konkrétne robí, hovorí na základe zvierat. Hovorí Izajáš 53, on zavral svoje ústa a neotvoril ich, ale mlčal ako ovca vedená na zabitie, ktorá zamlkne pred tými, ktorí ju idú strihať. Boh nie je barán. Boh nie je ovca, Ježiš nie je barán, ani ovečka, ani baránok jednoročný. Ale Ježiš sa správal charakteristikami, ktoré nám môžu pomôcť, že ich pochopíme na základe toho, že pochopíme ovcu barana. Baránok sa správa pokorne a krotko. Ak zareagujem na ducha Leviatána duchom baránka, čo sa vo mne stáva? Vo mne prebieha duchovný boj. A Egypt, ktorý mal vo mne miesto, teraz odchádza a ja som menej na obraz Leviatana a stal som sa viac premenený na obraz baránka. Wow. Toto je duchovný boj, súrodenci. Základ duchovného boja. Prečo Boh dovolí, aby som sa stretol s Leviatanom? Lebo mi ho chce dať za pokrm. A keď ja prejdem týmto bojom a zvíťazím nad jeho charakteristikou, ktorá zo mňa odíde. Súrodenci, mnohí si myslíme, hlavne ak ste takí bojovníci ako ja, rytieri v pevnej zbroji, že my ideme teraz rozsekať Leviatana. Ale Boží základný cieľ nie je, aby sme my zničili Leviatana, aby ho viacej v cirkvi nebolo, alebo na Slovensku, aby ho nebolo. Ale Boží základný cieľ je, aby vo mne charakteristiky Leviatana, kvôli ktorým ja sa vôbec s Leviatanom trápim, aby tie charakteristiky zo mňa odišli. A ja, aby som sa zmenil z obrazu Leviatana, z tých charakteristík, ktoré ešte vo mne mám, aby som sa zmenil na obraz Boží. Či je to baránok, či je to čokoľvek. Keď hovorím o duchu pýchy, je tu pokora. Ježiš je pokorný slúžiaci král. Čiže rastie vo mne pokora, mením sa na obraz Boží. To je duchovný boj. A prečo som vám položil túto ťažkú otázku, že teologicky, že však predsa Boh krmil ľud na púšti mannou, je tak? Prečo hovorí, že nám dal jesť Leviatana? Kvôli tomu, že keď prejdeš bojom s Leviatanom, tak ti tá pachuť toho hnusu, ktorý ťa zachytí, v tebe zostane ako jedlo, ale nezostane to v tebe ako tie zapichnuté zuby, ktoré ťa zničili a rozdúchali v tebe charakteristiky Leviatana, ale zostane to v tebe ako tá boľavá spomienka, že toto ma naozaj napadlo, s týmto som naozaj jednal a toto som naozaj z časti mal v sebe, ale ja som nad tým zvíťazil. A preto to v tebe zostane nie ako jed, ale ako jedlo, ako pokrm. A keď my zjeme pokrm fyzicky, tak ten pokrm buduje nás samých, naše telo rastie z toho pokrmu, naše bunky, naša krv, naše tkaniva, naše vlasy, to všetko doslova sme to, čo jeme. To, čo sme zjedli, tým sme sa stali. Čiže keď zjem Leviatana, keď zjem tento boj a zvíťazím v ňom, vo mne to zostane, bolo by lepšie, keby sme papali iba samú nebeskú mannu, boli by sme krajší, voňavejší, boli by sme úžasne dokonali svety, ale nie sme, kým sme tu na zemi, pozostávame a naša dieta pozostáva z hrôzostrašných vecí, okrem toho, že pozostáva z manny. My by sme radi vykrikovali haleluja, iba manna, iba Božie, dokonale čisté slovo, ale my žijeme z týchto okolností, z týchto bojov a Boh sa nehanbí povedať, že týmito vecami nás chce nakrmiť. Páči sa vám to? Mne sa to strašne páči toto. Mne sa to strašne páči. Povieš si na vyššej úrovni, že ja nepotrebujem bojovať s duchom Leviatana. Toto je tá osobná úroveň, ale tá vyššia úroveň, do ktorej dneska vôbec ani nejdem. Pozrite sa, keď sme ako vodcovia, pozrite si tú situáciu, kedy snažím sa odpovedať na otázku, ktorú si idem položiť, že prečo by sme mali bojovať s duchom Leviatana? Prečo by sme sa nemali vykašľať na ducha Leviatana? Však sústreďme sa na Pána, sústreďme sa na Krista, na ducha Božieho. Áno, to je všetko pravda. Boh nás krmí mannou, ale Boh nás chce nakrmiť aj ako zbor, ako cirkev, zvyškami týchto duchov, a aby to bolo pre nás dobrá potrava. A fyzicky to robí kvôli tomu. Pozrite sa na Mojžiša, ktorý bol v situácii ako vodca, kedy celý ľud Boží okolo neho kričal: kdekoľvek pôjdeš, pôjdeme s tebou. Čo ti Boh povie, len nám povedz, my ťa budeme nasledovať. To je duch Boží, dovolím si povedať, ktorý ich zachvátil. A teraz si zoberte situáciu, kedy tretíkrát sa stretli s duchom Leviatana na púšti a ten tretí, možno najdôležitejší stret s duchom Leviatana, kde najviac bolo treba bojovať sám so sebou. To už nebol boj s Egyptom, ktorý bojuje Boh za nás, ten prvý. To už nebol boj s Egyptom v nás, ktorý potrebujeme vybojovať, ale toto bol posledný boj, kedy stretávame ducha Leviatana, a to je pri vchode do zasľúbenej zeme. A keď ideme do zasľúbenej zeme, povedal som, že duch Leviatana je duch antiprielomu, kvôli tomu, že Boh hovorí, že ja vysuším rieky trvalého toku, roztvorím prameň a potok. Toto je náš Boh prielomu, preto nás nazval prielomom. Lebo on otvára cesty, on hovorí, že idete tam, vy vojdete. Ale tu, na tomto poslednom mieste, tento duch Leviatana bol schopný zmeniť situáciu celého národa v Kadeš Barnei tak, že kompletne celý Boží ľud bol zachvátený duchom Leviatana, duchom obrovskej emocionálnej bolesti, duchom prekrútenia, duchom strachu a duchom, ktorý teraz neprekrúcoval komunikáciu, ale ktorý im vypôsobil skutočnú hrôzu z toho, do čo ich Boh vedie a povedal, tá zem je dobrá, ale tí nepriatelia, ktorí sú tam, sú neprekonateľní. My stretávame ducha Leviatana, keď hovoríme o duchu prielomu. Kedykoľvek nás Boh konfrontuje a hovorí Izajáš alebo iné zasľúbenia, že rozšírim ti, dám ti množstvo detí, dám ti priestranstvo, rozmnožíš sa na tom priestranstve. Kdekoľvek Boh robí prielom, kdekoľvek nám hovorí o zasľúbení, keď hovorí Abrahamovi, staneš sa Abrahamom, všetky tieto zasľúbenia, tu stretávame ducha Leviatana, pretože duch Leviatana hovorí, nie, nevojdete do toho, ja vás budem vlastniť. A tento duch, keď teraz hovorím o vodcoch, tu je dôležitý vodcovia a tí, ktorí nasledujú vodcov, tento duch dokázal spustiť takú paniku v Božom ľude, že Boží ľud úplne bol zachvátený tým, že to, do čoho nás Boh povoláva, nie je možné. To sa nedá. Áno, je to krásne, vyzerá to super, ale tí nepriatelia, ktorí sú tam, sú neprekonateľní. A keď toto vypôsobí duch Leviatana v Božom ľude, tak následne sa Boží ľud obracia voči vodcom a snažil sa ich čo? Kameňovať. Povedať, vyvolíme si nových vodcov, ktorí nás zavedú naspäť do Egypta. Celý Boží progres, celý Boží prielom, celé Božie napredovanie do zasľúbenej zeme sa v tomto bode zastavuje. Kvôli tomu, že duch Leviatana na tomto mieste zvíťazil. Čiže poviem si, ja ako vodca sa zameriam iba na ducha Kristovho, na ducha Božieho, áno, bolo by to super, ale my si musíme dať pozor, pretože ak si nedáme pozor, tak tento duch Leviatana, ktorý je duch antiprielomu, sa bude snažiť spôsobiť v nás hlbokú beznádej, zúfalstvo, samovraždu, sklamanie, a všetky tieto hlboko frustrujúce, deprimujúce veci a presvedčí nás o tom, že nepriatelia našej zemi sú príliš silní na to, aby sme tam vošli. A ak nás niekto burcuje, aby sme vošli do tej zasľúbenej zeme, to je v skutočnosti náš nepriateľ. A mám toho dosť. A je smutné, že musela vybrať celá generácia, ktorá Boh povedal jednoducho, OK, takto ste sa rozhodli, tomuto budete veriť, tak nech sa vám stane, ako ste uverili a museli si to vyžrať až do konca. Jednoducho, že zomreli tak, ako povedali. Zomrieme. Je to veľmi vážne pre nás. Ten osobný boj je krásny, je úžasný, je tam úžasné pozbudenie, že sa meníme na Kristov charakter, ale tento boj vo väčšom, keď sa s nami jedná ako s cirkvou, to znamená v dobrom, s masou, rozumiete ma, nie s tupou alebo bezmennou masou, ale s telom, s väčším počtom ľudí. Tu je nesmierne dôležité si uvedomiť, že som súčasťou niečoho, čo môže byť veľmi rýchlo ako oheň zapálené nedobrým duchovnom. Nikto z nás nie je lumen, ne, ktorý by bol odolný voči tomuto duchovnu a Boh dovoluje, aby sme my boli konfrontovaní týmto duchom kvôli tomu, aby s nami Boh mohol pracovať. A Boh je dobrý Boh, ktorý nám dáva pokánie z dobroty. Boh nás z dobroty Božej vedie do pokánia. Amen. Ja nikoho neobvinujem, nehovorím, že je taký. Je to jedno, kde ten duch začal, ale treba robiť pokánie. Ježiš v tom zjavení veľmi jasne konfrontuje a dáva to cirkvi, dáva to vodcovi, dáva to anielovi tej cirkvi, akékoľvek je tam to líderstvo, on hovorí, je to vaša zodpovednosť. Je to vaša zodpovednosť, či to dovolíte alebo nie. A vodcovia nemajú inú možnosť iba s tým jednať. Je mi to ľúto, aby som to nikdy nechcel robiť. Boli to tie najhoršie, najťažšie veci, ktoré sme museli robiť, ale Boh to vyžaduje od vodcov. Ak ty dovolíš, aby toto duchovno pôsobilo, to je jedno, kde to začalo, jedno, či je, ale určite nie je jedno, či to ty dovolíš alebo nie. Ak si vodca, Boh od teba sa nebude pýtať, kde sa to zobralo, kde je koreň, kde je to generačné prekliatie, kto je nositeľ z búry, kto je nositeľ pitona, kto je to. Boh to nerieši s tebou. Boh rieši s tebou, čo si ty s tým spravil v tvojej pozícii. Ak si nejaký vodca, ak si otec, ak si niekto, kdokoľvek v rodine, nad ľuďmi hovorím, čo si ty s tým spravil, ako si s tým jednal? Premohlo ťa to, znásobil si to duchovno? Alebo si sa pohoršil nad tými ľuďmi, nad tým hriechom? Alebo si tam priniesol Božie spasenie? A Boží duchovný boj, keď som vám hovoril, ten základ je, že sa premieňame na obraz Boží, alebo obraz toho, posilňujeme to zlé v nás, tak Boží duchovný boj sa bojuje tak, že Pán Ježiš povedal, blahoslavení sú tvorcovia pokoja, lebo ich bude kráľovstvo nebeské. Ak sa stretneme, je jedno, hovorím, kde je koreň, kto čo spôsobil. Mojou zodpovednosťou je v tejto situácii vypôsobiť pokoj, šalom, spasenie, uzdravenie, dopoviem, vyslobodenie. To je moja zodpovednosť. A Boh sa mňa nebude pýtať, kto to vypôsobil, čo s tým, kto, ako, ale Boh sa bude pýtať, ako si ty na to zareagoval. Kde bolo tvoje miesto? Bol si zosilňovačom toho duchovna? Alebo si uvoľnil z charakteru Kristovho do tej situácie? Ak si bol anjel zboru, priniesol si tam Božie napomenutie, napravenie a spasenie, alebo si sa ako Achab tomu poddal, lebo nechceš konfrontovať. Je strašne zaujímavé, naozaj už poslednú záverečnú myšlienku, už to ani nie je myšlienka, to už je len naozaj bodka a klinček. Takisto som si spomenul, keď som spätne rozmýšľal nad tým, keď sme minule prechádzali Leviatana, že som nespomenul pre mňa možno jednu z najdôležitejších vecí, kde stretávame Leviatana a kde ho stretneme. Je to veľmi zaujímavé, je to prorocká vec, prorocký výrok. Leviatana stretávame v hlbinách. Ktokoľvek chce ísť do hlbín, ak zostaneme na povrchu aj v kresťanstve, aj v službe, aj v poznaní Boha, tam Leviatán nebýva. Leviatán je duch hlbín. Ak chceme ísť do hlbín Božích, tak skutočne za Bohom do hĺbky, do hlbokých vecí, ktoré sú, kde nás Boh volá, tak tam Boh dovolí, aby sme v hlbinách stretli Leviatana. Nemusí to byť prechod do zaslúbenej zeme, nemusia to byť tie iné fázy, o ktorých som vám hovoril, ale ak kdekoľvek chcete ísť do hlbokých Božích vecí, tak tam Boh dovolí, aby ste sa stretli s týmto duchom, pretože on je ten, ktorý roztvára, a Leviatan je ten, ktorý robí pravý opak. Nedaj zveri, 19. verš, duše svojej hrdličky. To je úžasný obraz duchovného boja. Duchovia, ktorí pôsobia cez ľudí, cez situácie, sa správajú ako zver a môžeme pochopiť ich charakteristiku cez zvieratá. A my voláme k Bohu, aby nás, ktorí sme naozaj povolaní byť ako ovce medzi vlkmi, ako hrdlička, jemný, zraniteľný, kristovský, aby naša duša nebola daná zveri. Aby sme neboli vydaní týmto trhajúcim zvieratám, ktoré nenávidia Božiu pravdu a Božie spasenie. Nedaj zveri duše svoje hrdličky. Nezabudni navždy na život svojich biedných. Boh nezabúda na naše životy. Verím, že Boh nezabudol na nás žiadnej z tej situácii, ktorú sme prechádzali aj v tomto zbore, aj keď ste osobne prechádzali. Ja som vám vyznal, je to taká moja zraniteľnosť, že ja som nechcel o duchovi Leviatana hovoriť, lebo ja som Leviatana študoval kvôli tomu, že naozaj mňa zaujímalo, prečo tak strašne som ja osobne bojoval s duchom Leviatana. Čo sú tie styčné body? Prečo mohol tak veľmi zasahovať do môjho života? Prečo tento duch sa tak strašne ide voči mne ako autorite? Prečo ide voči našej rodine? Prečo ide voči manželstvu? Prečo má také miesto? Prečo dokáže vytvoriť to? Prečo naozaj mohol? A preto hľadám v sebe, kde Boh vo mne robí posvetenie, kde Boh vo mne prináša pokánie. Toto je vec, kde ja hľadám a verím, že môžeme spoločne hľadať a že nájdeme Božiu odpoveď, že nájdeme východisko a že naozaj budeme vidieť, že na to sa zjavil Syn Boží, aby zmaril skutky diabla. Amen. Že nebudú kvitnúť a uspievať skutky diabla, ale že uspeje ten Boží zámer, to roztváranie, ten Boží prielom a nie to, čo robí ten zlý. Amen. Páne, verím, chcem veriť, že som nehovoril dneska príliš o nepriateľovi, aby príliš narastol v našich očiach. On to má veľmi rád, keď je veľký, keď je oslavovaný a keď jeho skutky sa pripomínajú. Pane, ja si pripomínam tvoje skutky, tak ako v tom 74. žalme, pane. Ja ti vzdávam vďaku za to, že ty si bol môjim kráľom od dávna a že verím, že ty vypôsobíš nové a nové spasenie na zemi. Na to si obraciame srdce, na to si obraciame našu nádej. A zároveň, pane, nachádzam pokoj v tom, že ty si síce krmil ľud Boží mannou na púšti, aj nás krmíš mannou, ale zároveň si povedal, že nám dáš sa najesť z tých obrov, ktorých porážame. Dávaš nám ich za chlieb, dávaš nám ich za pokrm. Nie je to príjemný pokrm, nie je to príjemná časť cesty, kedy musíme bojovať s týmito duchmi, ale víťazstvo nad nimi je príjemné, pane. Sladké je to ten skalp, ktorý mal Dávid, keď zachloštil Goliáša, keď zvíťazil nad tým duchovnom a keď mu odsekol hlavu a keď zobral jeho zbroj, pane, to víťazstvo, keď si tú zbroj uložil vo vlastnom stane a keď dostal princeznú za ženu a stal sa záťom kráľovým neskôr. Pane, to sú úžasné veci, keď sa najedol. Tá horkosť toho boja tam zostala, tá horkosť toho pohanenia, keď Goliáš sa rúhal, tá špina bola možno ešte v jeho ušiach, možno ešte si ju roky vymýval to pohrdnutie a tá hrôza toho ducha, ktorý ten duch Goliáša robil, pane, ten filištínsky hnusný boh, keď sa rúhal menu hospodinovmu, pane, tá špina tam ešte možno trvala, ale ten pokrm za to stál. On sa najedol a zvíťazil. A z toho víťazstva, pane, bol nasýtený a dostal sa na vyššiu duchovnú úroveň vo svojom živote. Ja ti ďakujem, pane, za to, že tieto boje pre nás nie sú príjemné. Tie špiny a tie duchovné veci sú ťažké, sú hnusné, sú hrôzostrašné, pane. Ale ja ti ďakujem, že keď sú korunované tvojim víťazstvom, tak to za to stojí, pane, a my to vieme zniesť. A ďakujem ti za to, že sa to stáva rankom a znamením na našej duchovnej zbroji, že sme prešli bojom, že sme sa najedli a dostali sme sa na určitú vyššiu úroveň autority. A ja žehnám každého z nás, aby sme prešli tieto boje, aby sme postúpili na vyššiu Božiu úroveň, aby nám viacej mohlo byť zverené. Lebo kto je verný v mále, bude mu zverené viac. Ja ti ďakujem, pane, za to vyššie. Ja volám Boží ľud, nech ide ďalej. Tak ako som to, pane, tak poloposmešne povedal, aj tento zbor, ja nechcem, aby sme tu počuli, že vidím niečo zlaté, že je tu niečo nad vami, toto, tamto. Pane, ja chcem zrelé, dokázané, prorocké, strategické, ktoré dokáže povedať slovo múdrosti v pravý čas, hovoriac, toto robte, tam choďte, toto spravte, takto sa zachovajte, aby sme videli viacej uzdravení, vyslobodení, spasení, Božích prielomov. Ty otváraš pred nami rieky, pramene, moria, ty si Boh prielomu a nikdy nebudeš iný. Ty nie si nikým zastaviteľný a poraziteľný. Ty nie si nikým zastaviteľný, ktorý by ti buchol po ruke a povedal, čo to robíš. Ty si Boh, ty si náš kráľ od dávna. A ja sa modlím, pane, vyslobod nás od zvýšku ducha Leviatana, ktorý nás naplnil horkosťou a bolesťou z porážky, hovoriac, tí nepriatelia sú neprekonateľní, sú priveľkí, tuto nikdy nezvíťazím, nikdy nevôjdem do tej zasľubenej zeme. Odval to od nás, pane, túto porážku a naplň nás obrovskou, bohatierskou silou tých, ktorí zvíťazili nad Leviatanom. Ako si povedal, ten, kto zvíťazí, tomu dám. Ja ti ďakujem za Božie víťazstvo. Ja prorokujem nad týmto Božím ľudom ducha Božieho víťazstva. Nie lacné proklamácie, nie lacné vykrikovanie, ale skutočného ducha víťazstva cez prepálenosť a dokázanosť. Duch Božieho víťazstva, ktorý zachvátil Krista, keď mal byť zvrhnutý z toho útesu a zabitý duchom Antikrista, ale on prešiel skrz. Prešiel stredom a išiel, prešiel zemou, kázal evanjelium, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, vyháňal démonov, konfrontoval duchovno v ľuďoch i v atmosfére a dokončil svoj boj, dobehol svoj beh, zvíťazil a stal sa nám všetkým, ktorí v neho veríme, pôvodcom večného spasenia. Ja ti ďakujem za toto víťazstvo. Ja deklarujem a žehnám tohto ducha Božieho víťazstva do každého jedného z nás. Amen. Amen, amen Boží ľudia. Viem, že je už jedna hodina, že toho bolo celkom dosť, ale amen. Súrodenci. Súrodenci, verím, že to nie je náhoda, že o tomto dnes hovorím. Stále si pripomínam, Milan si len tak dovolí sa postaviť na zhromaždení a povedať, je čas prechodu. Ak je čas prechodu, tak nie je čas pokoja. Ak je čas prechodu, ak si v Božom prechode do Božieho zasľúbenia, tak sa znovu stretneš aj s Leviatanom na inej úrovni. Ak ideš do nových hlbín, ak ideme ako zbor niekde inde, znovu povieš si, ja som už unavený, ja nechcem bojovať, ja nechcem sa s tým, ja chcem pokoj, ja si chcem vyložiť nohy, dajte mi všetci pokoj. Pokoj od všetkého. Ale ak je prechod, ak je naozaj, ak... A ak je tu nejaká deklarácia časov, tak znovu to nie je čas pokoja a oddychu. A preto potrebujeme byť pripravení. Ja verím, že Boh nás pripravuje a vyzbrojuje. Amen. Pane, ty máš v ruke časy. Ja ti ďakujem za všetko, čo potrebujeme k boju, že ty nás vyzbrojuješ, vystrojuješ. A verím, pane, verím v Boží úspech, Boží prielom a Božie víťazstvo. Daj nám zvíťaziť, pane, tam, kde sme nevedeli to teraz víťaziť. Ty si Boh, ktorý držíš v ruke naše víťazstvo a my v teba, Ježiš Spasiteľ, dôverujeme a veríme ti. Amen. Amen. Choďte v mene Božom, užite si. Ak sa rozhodnete, nerozhodujte sa podľa toho, či sa mi chce, nechce. Naozaj modlite sa, či tu máte byť na biblickej škole. Verím, že takisto to posolstvo, ktoré tu bude cez týchto mužov Božích, že je pre nás dôležité. Amen. Užite si Boží čas a všetko. Amen.